Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fisem l-Azzjoni Kattolika. Inħedġukom tinaqdu magħna għall-aħħar program. Il-Knisja tgħix bl-Ewkaristija. Ħsibijiet mill-Enċiklika tal-Papa Ġanni Pawlu t-tieni Ekklesia de Ewkaristija.
Għajn u quċċata. Is-sagrifiċċju ewkaristiku u l-għajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija.
L-aqwa ġid. Fl-Ewkaristija mqazza hemm miġbur il-ġid spiritwali kollu tal-Knisja, jiġifieri l-istess Kristu.
Iċ-ċentru. L-Ewkaristija hi fiċ-ċentru tal-ħajja tal-Knisja.
Lejxin. Il-Knisja tgħix bi Kristu Ewkaristiku. Minnu hi mitmuha. Minnu hi imdawla.
Rigal. L-Ewkaristija rigal imprezzabbli.
Teżor. L-Ewkaristija hija teżor li ma jistax jitkejjel.
Is-sagrifiċċju tas-salib u tal-Ewkaristija. Is-sagrifiċċju ta' Kristu u s-sagrifiċċju tal-Ewkaristija huma sagrifiċċju wieħed.
L-Ewkaristija sagrifiċċju. Fil-waqt li l-fidili kollha jieħdu sehem fis-sagrifiċċju ewkaristiku, l-għajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija kollha huma joffru lill-Alla l-vitma divina u lilhom infushom magħha.
L-Ewkaristija ikla. L-Ewkaristija hija verament ikla li fija Kristu joffri lilu nnifsu bħala ikel. Tassew ngħidilkom. Jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom.
L-adorazzjoni. L-adorazzjoni tal-Ewkaristija barra mill-Quddisa hija ta' valur li ma jistax jitkejjel fil-ħajja tal-Knisja. Kif nistgħu ma nħossux l-ħtieġa li nifqu fit-tul? F'konverzazzjoni spiritwali, f'adorazzjoni sħiħa. F'atteġġjament ta' mħabba quddiem Kristu preżenti fis-Santissimu Sagrament. Kemm drabi jien għamilt din l-esperjenza tal-adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat u ksibt? Qawwa, konsolazzjoni u għajnuna. San Alfons Marija de Liguori kiteb hekk: Fost il-ħafna devozzjonijiet, dik li nadura lil-Ġesù Sagramentat hija l-ewwel waħda. Wara s-sagramenti, l-aktar għaziza għal-Alla u l-iżjed utli għalina.
Ewkaristija u saċerdozju. Inroddu ħaj lil-mulej għal-rigal tal-Ewkaristija u tas-saċerdozju, don u misteru.
It-qarbina tax-xewqa. Nikkoltivaw fruħna ix-xewqa kostanti għas-sagrament Ewkaristiku. Santa Teresa kitbet hekk: Meta ma titqarbnux u ma tieħdux sehem fil-Quddisa, intom tistgħu titqarbnu spiritwalment. U din il-ħaġa itassew vantaġġjuża.
Il-qrar u t-qarbin. Ġustament il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jistabbilixxi min ikun jaf li huwa ħati ta' dnub gravi, l-ewwel għandu jirċievi s-sagrament ta' rikonċiljazzjoni qabel jersaq jitqarben.
Il-qudisa tal-ħadd huwa obbligu għall-fidili li jieħdu sehem fil-qudisa tal-ħadd jekk mhux meta jkollhom xi impediment gravi.
Bint il-missier kidbata Angela Xbireb. Don George Breka għandu talba ħelwa li jisima Salve Filia Patris. Jiġifieri slim għalik bint il-missier. F'din it-talba jafferma tradizzjoni nisranija li tgħidilna li Marija hija bint il-missier, omm li bint Alla u għarusa tal-Ispirtu Santu.
Marija hija bint il-missier. Aħna l-koll u li talla tant li nistgħu ngħidu li Alla qabba missier. Ma ninsewx li qabba hija l-kelma Aramajka li Ġesù tenna fil-ġinien tal-Ġetsemani biex jindirizza lil Alla l-missier. Il-kelma qabba tindika il-mod kif it-tfal Lut kienu jsejħu lill-missierhom fuq din l-art. San Pawl fritra lir-Rumani jesprimi tajjeb dan il-ħsieb. Dawk kollha li huma mmexxijin mill-Ispirtu ta' Alla dawn huma qulit Alla. Għax intom ma ħattux ruħ ta' jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma ħadtu ruħ ta' qulied adottivi li bih ngħidu qabba, missier. L-Ispirtu innifsu jixed ma l-Ispirtu tagħna li aħna qulit Alla. Jekk aħna qulit, aħna wkoll werrieta, werrieta ta' Alla. Werrieta ta' Kristu, għax miegħu imbagħtu biex miegħu nkunu imsebħin. Jekk aħna l-bnedmin il-koll u li talla, Marija hija il-bint privileġġjata tal-missier. Aħna ġejna mnisla bid-dnub tan-nisel fil-waqt li Marija tnislet bi-grazzja singolari bla ebda teba ta' dnub. Għalhekk jekk aħna l-bnedmin aħna u li talla, kemm aktar Marija hija l-bint privileġġjata ta' Alla l-missier. Marija inħelset mid-dnub oriġinali bħala preparazzjoni biex tkun tista' ssir omm liben ta' Alla. Għalhekk Marija ġiet ippreservata mid-dnub oriġinali għall-merti ta' Sidna Ġesu Kristu. Kien għall-merti tal-passjoni u l-mewt tiegħu li Marija ma ċċabsitx b'dan id-dnub. Mhux biss ma ċċabsitx mad-dnub tan-nisel, iżda meta l-Anġlu ħabrilha li ser issirhom liben ta' Alla huwa indirizza bħala l-mimlija bil-grazzja.
Hija tissejjaħ bint il-missier għax ħadd fid-dinja ma għoġob lil Alla daqsa. Inkwantu għall-Qdusija, il-Papa Piju 12 jgħidilna li l-Qdusija ta' Marija hija bil-bosta akbar minn tal-Anġli u l-Qaddisin miġbura fl-imkien. Jekk naqraw il-ħajja tal-Qaddisin, naraw li bosta minnhom tant waslu fi grat ta' Qdusija li saħansitra għamlu l-mirakli u għamlu ħafna ġid. Kemm aktar Marija kienet moġuba quddiem Alla, għalhekk bir-raġun kollu nistgħu ngħidu li minn fost il-ħlejjaħ maħluqa Anġli u bnedmin ħadd daqs Marija ma huwa qrib ta' Alla l-missier, daqs Marija. Mhux tabxejn li hija bintu. Meta fil-lingwaġġ popolari ngħidu missier u bint, inkunu ngħidu li hemm rabta mill-aktar intima tad-demm. Hekk bejn Marija u l-missier hemm rabta kbira mill-aktar tal-għaġeb li laħib d'Anġlu jew bniedem m'għandu jew jista' jkollu. Marija hija l-arka tat-Testament il-ġdid. Il-Katekiżmu tal-Knisa Kattolika jgħidilna li hemm missier liben u l-Ispirtu Santu għamlu l-amara il-post fejn jamru. F'Marija, għall-ewwel darba fil-pjan ta' salvazzjoni, il-missier sab għax ħejjija l-Ispirtu Santu, amara fejn nibnu u l-Ispirtu Santu setgħu jamru fost il-bnedmin. meta l-katekizmu isemmi l-kelma amara, irridu nifmu il-post fejn jammar. Il-preżenza ta' Alla kienet tidher fit-tabernaklu u fit-tempju. Kien għalhekk li Sidna Ġesu Kristu kien imur jitlob it-tempju u keċċa minn ġo fih il-bejjija. Iżda dawn il-postijiet ma huma xejn meta nqisu il-persuna ta' Sidna Marija. Hija l-arka tat-Testament il-ġdid li laqgħet fija lil Sidna Ġesu Kristu għal 9 xhur. Hekk Marija saret strument attiv ta' Trinità Qaddisa għal ġid tal-umanità. Kien il-missier li reħa lill-ibnu Sidna Ġesu Kristu fiħdan il-Verġni Marija fil-waqt li l-Ispirtu Santu nissell il-Ġesu. Iżda Sidna Ġesu Kristu li huwa nissell minn missier qabel kull żmien għandu lilu biss missier. Hekk l-Ispirtu Santu qatt ma jissejjaħ missier Ġesu.
Għalhekk meta Marija lisnet minn iħ qalba l-Manifikat, hija bliben ta' Alla f'ġufa rringrazzjat lil Alla ta' dik l-opra hekk meraviljuża li kien wettaq. Marija hija bint il-Missier għax irċevit l-ogħla grazzi li setgħet tirċievi. Hija qatt ma tkabbret, iżda skont il-Manifikat hija baqgħet dejjem umli, issebbaħ ruħi l-mulej u jitenna l-Ispirtu tiegħi falla l-ħellis tiegħi. Għax ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Marija hija om vera u propja tal-Iben Talla, kif Adam qal lill-Eva. Did-darba din hija għadma minn għadmi u laħam minn laħmi, għalhekk tissejjaħ mara għax minn raġel meħuda din. Hekk Marija x'intart lid-dinja lil Ġesu tarbija hija seta tissejjaħlu għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Marija hija verament om li ben ta' Alla. Kien bil-kunsens liberu tagħha li Ġesu tnissel f'ġufa. Għalhekk Sidna Ġesu Kristu kellu bħala ommu li Sidna Marija fil-waqt li l-missier veru propju tiegħu kien il-missier etern. Il-Verġi Marija f'din ir-rabta hekk kien ma' Sidna Ġesu Kristu u r-rabta tiegħu mal-missier bil-fors naslu biex ngħidu ma' tradizzjoni nisranija. Li Marija hija l-bint privileġjata ta' Alla l-Missier. Marija mhijiex bint il-Missier biss, iżda l-Konċilju Vatikan it-tieni jgħid li hija l-bint il-Maħbuba. Jekk Marija qobdiet ir-rieda ta' Alla meta l-Anġlu qalilha li ser issir omm Alla u tagħti l-kunsens tagħha, xejn inqas huwa l-mument li Marija offriet ukoll bil-kunsens liberu lil Ġesu bħala vittma fuq il-Kalvarju. L-erba Dommi Marjani, mil-Kavallier Stanley Mangione, President Nazzjonali tax-Xirka tal-Isem Imqaddes Talla. Il-Madonna ġor ħafna titli li huma magħrufa kemm il-Knisja Universali kif ukoll mal-fedili li jemnu. Però minnhom kollha erba biss huma ddikjarati bħala dommi ta' fidi. Domma hija terminu skolastiku li jfisser li jittali tagħlim huwa verità tal-fidi. Id-dikjarata mill-Knisja u li trid titwemmen mill-kredenti kollha bħala rivelazzjoni divina.
Omm Alla, l-eqdem domma tal-fidi dwar il-Madonna u t-titlu ta' Omm Alla. Din id-domma kienet definita fil-Konċilju ta' Efesu li sar fis-sena 431. Id-domma ċentrali li fuqha jistrieħu it-tliet-dommi Marjani l-oħra. Kien żmien meta it-teoloġi xtaqu jifmu min tassew kien Kristu. Meta it-teoloġi ta' dawn iż-żminijiet bdew jitlu fil-profondità tal-misteru ta' Kristu, kienu ħafna dawk li tfixklu u sa ċertu punt ma nistaġbux għax biex tifhem li l-Kristu trid tkun bniedem ta' fidi u umiltà kbira. Kien hemm min żamm li l-Kristu kellu żewġ personalitajiet. Waħda divina u l-oħra umana. Il-Madonna kienet għalhekk om Kristu biss. Oħrajn żammew li l-umanità ta' Kristu kienet xi ħaġa biss fit-tizzja, jew li tidher minn barra biss. Però il-Knisa dejjem żammet li fi Kristu hemm żewġ naturi, umana u divina. Dawn iż-żewġ naturi huma maqudin perfettament u għalhekk Kristu hu l-bniedem Alla, tassew bniedem u tassew Alla. Għalhekk il-Madonna itassew hom Kristu sħiħ, i hom Alla.
Il-verġinità tal-Madonna. Id-domma tal-verġinità tal-Madonna kienet iddikjarata bħala domma tal-fidi fis-Sinodu tal-Lateran li sar fis-sena 649. Dak li seħf Marija, jiġifieri t-tnissil ta' Ġesù, ma seħx permezz ta' bniedem, f'dan il-każ permezz ta' San Giuseppe. Imma it-tnissil ta' Ġesù seħ bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Il-verġinità tal-Madonna kienet sħiħa. Hekk fit-twelid ta' Ġesù, il-Madonna ma tilfitx l-integrità verġinali tagħha. Il-Madonna baqgħet ukoll verġni u safja wara t-twelid ta' Kristu. Ġesù kien l-uniku iben naturali ta' Marija wara Kristu. Il-Madonna ma kellix uliedu oħrajn. Il-Protestanti jikkontestaw din id-domma minn vers fl-Evanġelji li jgħid: Ħuti mhumiex, imma hawnhekk il-kelma ħutu ma tfissirx aħwa, imma hi kelma l-udija li tfisser raba mid-dem.
It-tnissil bl-teba tal-Verġni Mbirka. Din kienet domma tal-fidi dikjarata solennament minn Papa Pio X bil-bolla Ineffabilis Deus ta' 8 ta' Deċembru 1854. Kien tassew xira li dik il-mara li ġarret fġufa lill-liben ta' Alla ma tkunx maħkuma mix-xitan u minsusa bid-nub tan-nisel. Rigward din id-domma insibu wkoll oġġezzjoni teoloġika l-aktar minn San Tomas d'Aquino li qal li kull persuna umana kellha tkun mifdija bid-dem ta' Kristu. Kellu tassew raġun San Tomas jispjega hekk, imma l-Madonna bi privileġġ singulari kienet ukoll mifdija bid-dem ta' Kristu, imma l-merti mogħtija lilna l-bnedmin biċ-ċarċir tad-dem ta' Kristu ġew applikati lil Marija sa minn qabel ma twildet, jiġifieri fit-tnissil tagħha fil-ġuf ta' Sant'Anna. Fil-bolla Ineffabilis Deus, il-Papa Pio X qalilna li l-imqazza Verġni Marija mill-ewwel mument tal-konċepiment tagħha, bi grazzja u privileġġ singulari ta' Alla li jista' kollox, fid-dawl tal-merti ta' Ġesu Kristu Salvatur tal-ġeneru uman, kienet imħarsa u meħlusa minn kull teba tad-dnub oriġinali.
It-tluħ fis-sema tal-Madonna. Domma intimament marbuta mad-domma tal-Immakulata, nistgħu ngħidu li hi konsegwenza teoloġika ta' din id-domma. It-taħsir tal-ġisem u frott id-dnub tan-nisel. Il-Madonna ma kienitx imċabsa b'dan id-dnub u għalhekk il-ġisem tagħha ma setax ikun suġġett tat-taħsir. Hija għalhekk li l-Madonna kienet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Kien il-Papa Piju 12 li nhar l-ewwel ta' Novembru l-1950 solennament iddikjara t-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija bħala domma tal-fidi. Fil-Kostituzzjoni Apostolika Manifestissimus Deus Piju 12 iddikjara: Aħna nxandru, niddikjaraw u niddefinixxu bħala domma rivelata minn Alla. L-Immakulata Omalla Marija dejjem verġni, meta temmet il-mixja ta' ħajjita fuq l-art, ittieħdet bil-ġisem ir-ruħ fil-glorja tas-sema. Il-Madonna hi tassew ħlejqa unika, imma rridu niftakru li l-kobor ta' Marija jintrabat mar-realtà li f'ħajjita wetqet ir-rieda ta' Alla fil-milja tagħha.
Xira l-infakru l-mibki u għatminsi Dunkarm Kassar li ħadem ħafna biex titwaqqaf l-azzjoni kattolka fil-raħal tagħna. Se naqraw artiklu li jukiteb fil-ħajja f'Għawdex ftit ġimgħat qabel ma miet. Baqa jgħallimna sal-aħħar u ta' dan aħna nirringrazzjawh u nitolbu għalih. Is-sajf jikxef x'aħna. Il-fidi tagħna jkollha l-ħtieġa titġedded spiss għaliex f'ħajjitna jitfaċċaw ċirkostanzi mistennija jew le li jitolbu minna tweġiba. Is-sajf ċertament u ċirkostanza minnhom. Nibdew mill-festi tagħna li jiġu fis-sajf. Dawn huma festin sara jew karnivaleski. Alla darba qal permezz tal-profeta Iżajja. Sirt nistkerħu l-inċens. Il-laqat li jissejħu ma niflaħx għal-ħażen flimkien mal-festi. Tejtarina jgħodda l-kliem qegħdin aħna fil-festi nagħtu ġieħ lill-Alla jew nitqarqu bina nfusna. Mhux aġir nisrani dak li filgħodu fil-festa jgħajjat l-osanna imbagħad fil-għaxija jgħajjat il-kruċifiġe. Jista' jkun li l-emil tagħna qed ikollu sens ta' jiena x'importani minn Alla. Is-sajf iġib ħafna sħana, sħana titlob sagrifiċċju, sabar u wkoll modestja. Il-profeta jgħid u li jitrabbejt u kabbart iżda huma qam u kontrija. Il-gendus jaraf l-insidu u l-ħmar il-maxtura iżda Iżrael ma jarafx il-popli tiegħi dan ma femux. X'qiegħed jidher fostna? Il-modestja jew in-naqqas tagħha? Kemm sirna immuni għall-ħażen kontra s-safa li hawn madwarna? In-nuqqas ta' deċenza fil-biss jidher kull imkien madwarna sa ħansitra fil-knejjes tagħna. Waqt li nitolbu niskandalizzaw għalkemm nafu li mhux min jgħid mulej jidħol fis-saltna ta' smebiet, imma min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smebiet. Il-bniedem f'dan iż-żmien modern għadu jqim li jidoli ta' jdejh u jkompli jaħlef balla dak Alla li jikkmandah biex ifarrak l-allat l-oħra kollha. Aħna x'allat baqalna infarku minn ġo fina. Darba Ġesu qal lil dawk ta' madwaru li raw kliemu qiebes għalihom. Tridux titilqgħu intom ukoll u min jaf u x'qiegħed jgħidlek lilna wkoll meta jarana li aħna nsara biss tal-mument u li mħabba isħana lanqas biċċa drab ħafifa ma nissaportu fuqna meta nidħlu l-Knisja għal nofsija nhar ta' ħadd. Mhux sinjal dan jew illa ta' nsara ta' nofs kedda? Ikollna nammettu li fina tinħtieġ bidla radikali u bla ma taqta' jeħtieġ irdu fina dawk l-allat li ma jistgħux jisalvawna għaliex hekk qegħdin naraw ħiebes li nservu lill-Alla li jista' jisalvana. Bil-forsi kollna nduru lejn allat oħra li jisalvawna ma jistgħux. L-għażla idejjen f'idejna għaliex fimħabtu Alla tagħna r-rigal tal-libertà.
Bil-grazzja mimlija. O Marija, bil-grazzja mimlija, fuqek il-mulej sawwa bil-ħnina tiegħu. Intsabiħa bħal qamar, tiddi bħax xemx, qawwija bħal lażerġtu, lesta t-taqbida. O Marija, billi intomna, is-sokta immela, ifrex fuqna l-grazzji tiegħek, biex inkunu nistgħu naħarbu d-dnub, ngħixu l-virtujiet. Noktru fil-merti ħal insiru inqas indenji qudiemek u mimlija bil-grazzja.
Il-mulej miegħek, o Marija, miegħek u il-mulej, u ma stmerx jammar fil-ġuf li żjed safi tiegħek, li jkun imredda minnek u li jkun moqdi u mħares minnek fid-dar imqazza tiegħek. Miegħek kien fil-ferħ u n-nika tiegħek. Waqt ix-xogħol u waqt il-mistrieħ. U miegħek għax issa hu ibnek u lilek xejn ma hu se jiġħadlek. De, mimqazza, itolbu għalina u għamel li l-ħnina tiegħu taqadna hekk miegħu li l-koll qatt miegħu u miegħek inkunu nistgħu issa u dejjem namru fl-eternità beata.
Imbirka inti fost in-nisa. O Marija, int l-imbirka fost in-nisa. Int imbirka minħabba l-virtujiet tijek. Imbirka minħabba is-safa tijek u minħabba id-dinjità tijek bħala om malla. Deħħamel li jaħna wkoll għalle mejjel tajba tagħna għad inkunu imbirka mill-mulej u le mid-dinja. Inkunu imbirka, iva, għax nubietna jkunu maħfura u għax bil-grazzja tiegħu inkunu qlajna l-ħnina. Għamel li nkunu imbirka issa, iva, iżda l-aktar fil-ħin ta' mewtna u aktar u aktar imbagħad fl-eternità mal-qtajja tal-anġli u tal-qaddisin fejn min-naħa tagħna ikun imislinna li flimkien magħhom quddiem it-tron ta' Alla inkantawlek il-glorji tiegħek.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. O Marija, Omm Immakulata, ikun imbirek il-frott tal-ġuf safi tiegħek Ġesù. Ibnek ħabna u fdina u jibqa' jħobbna dejjem bil-grazzja divina tiegħu u bil-ħnina infinita tiegħu. Għamel, o Marija, li nkunu denji li nqimuh b'fomna u li qalbna jkollha l-ħila tħobbu u li l-koll insiru konxji li għandna rroddulu ħajr. Fuq kollox għamel, o Marija, li l-ħidmit tajba kollha tagħna jagħtu tant ċieda ta' rikonoxxenza tagħna lejh li jkun jistħoqilna imbirkuh għal dejjem fil-glorja eterna fis-smawiet.
Qaddisa Marija. O Marija, tant qaddisa, itlob għalina biex insiru qaddisin. Żomna inti sħaħ fil-fidi u għamilna nsara twajbin. Kebbes l-qlubna u ħares imħabbitna. Indokra l-ħidmit tagħna u ħarisna mit-tiġrib tal-ħażen. Iddefendina nitolbuk fil-awċ tagħna. Għax inti l-gwida tagħna biex bik nkunu nistgħu niksbu dik il-qdusija li hija r-ran tal-ħajja eterna fis-saltna tal-mulej.
Omm Alla, o Marija, il-mulej maxxaq bil-qdusija tiegħek, għażlek minn fost il-ħlejjaq kollha biex tkun ommu. Tkun imbirka għalhekk u meqjuma, o Marija, għax il-mulej oġbu jtem fik ħwejjeġ kbar. Ftakar immela, o Marija, li inti ommu u omna, u jekk id-dinjità tiegħek kollitek il-fuq mill-kori tal-anġli, il-missjoni tiegħek ta' omm ħanina tqanqlek tmil fuqna mid-imbin. Imma, o Marija, minkejja l-għoli tiegħek la tistmerx tenna waqt il-miżerji tagħna. U dan għamlu billi twassal ħnina tiegħek u taqlalna minant ibnek Ġesù il-grazzja tat-tama u tas-salvazzjoni.
Itlob għalina mit-imbin. O Marija tant kbira u tant ta' fejda għalina. Itlob għalina msejkna mit-imbin. Intaf bil-ħtiġijiet u bil-faqar tagħna. Intara fid-djufija u l-perikli tagħna. Nitolbu kimmela idħol għalina. U bl-interċessjoni qawwija tiegħek bijet minna t-tiġrif. Kebbes fina l-virtujiet, qawwilna qalbna biex ma mmilu lejn xejn qajl lejn dak li hu qaddis. U hekk aħna imqallin miżbuħija tal-eżempju żbieħ tiegħek naslu li nsiru qaddisin u nirrendu ruħna għal kollox denji tad-bissima tiegħek u tal-iben tiegħek waħdieni Ġesù Kristu.
Issa u fissija tal-mewt tagħna. O Marija, o omm tal-ħnina, itlob issa għalina għax f'din id-dinja ninsabu mnażba minn tant perikli u tentazzjonijiet. Hawn il-ħażen qed jassarna għax aħna dajfa u midinba. Ftakar, o Marija, li inti għandek tant qawwa fuq il-qalb ta' ibnek Ġesù li żgur tista' bit-talb tiegħek ta' għalena l-qawwa meħtieġa biex nirbħu kull ħażen li bih aħna ninsabu mdawrin. Żomm, o Marija, għal ħnina tiegħek idriħ ta' Ġesù biex minflok il-kastigi li wisqħaqna ikun joġbu bidejh miftuħa jatina l-maħfra u għax induru lejh insiru denji li nkunu nistgħu niġu nfaħruh fis-sema għal dejjem. Itlob għalina issa u fis-sija ta' mewtna u kun int hekk qrib tagħna. Itlob għalina midinbin li niġu meħlusa mill-ħażen u ħarisna issa u fil-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Grazzi tal-li segwejtuna f'din l-iskeda. Rita Xwireb, Margit Sultana, Linet Kassar u jiena Rita Said, flimkien mal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika, nixtiequ l-festa t-tajba lil kulħadd.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika, assistenti ekleżjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.